Adatlı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmağın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü geplesiğine başlayarız. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmenistanın qara bazarlarında dollar rekord derejeye yetip, geçen heptäniň aýagyndan başlap Aşgabatda 1 dollar 8.5-9 manat aýarlygynda satyldy. Azatlyk radiosynyň yerli synçylarynyň maglumatyna görä, dollaryň narhynyň artmagy geçen heptäniň 2-nji ýarymyndan başlapdyr. Geçen heptäniň ortalaryna çelinen dollaryň qara bazardaky narhy ençeme aýlap 7 manat töwereklerinde saklanypdy. Emma bir näçe günden bäri dollaryň bahasy gitdigçe artýar diýip atandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Gepin gerdisine ura yatatsak, Türkmenistan'da 2009-cı yıldagi sirilen pul reformasından son 5 yılın dovamında dolların hükümet kursu bilen qara bazardaky narhynyň arasında hiç ýeli tapawut bolmandy. Yağını dolların manada ura gatnaşygy 3.5 manat derejesinde saklanypdy. Munun netijesinde 2009-cı ýyly çylyny ozal giňden ýaýran dolların qara bazary diýen söwda öz-özünden ýatyp galypdy. Emma 2014-nji ýylda hökümetiň öz alys-salys nokatlarynda dollar sowdasyna her türlü gadagançylyklara girip başlamagy, soňa bilende dollar toktatmagy ýurtda gara bazarynyň täzeden janlanmagyna getiripdi. Türkmen hökümeti we mediýasy ýurtda dollaryň bahasynyň gitdigçe ýokarlanmagy bilen baglalykda ýylat köpçüligine häzirlikçe nähildir bir düşündürüş, umumyň hiç ýyly maglumat bermeňilerler. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri muny türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarynyň bankomatlarından nakdlaşdyryp bilýän maliýe teristleriniň möçberini şu aýyň başynda girdilen soňky çäklendirmeler bilen düşündirýärler. Täze düzünlere görä daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylar bir gije gündiziň dowamında özleriniň halkara bank kartlarından diňe 100 dollar möçberinde pulyň nakdlaşdyryp bilýärler. Öň bu çäk 250 dollara barabardy. Yeri gelende yatatsak, Türkmenistan'da dollar sevdasının resmi yağdayda toxtadılmağı bilen halkara ban kartları, daşar yurtta sevda ediyen ve okuyan Türkmenistanlıların manadının dollar çalışma için hüdürlen yeke tak çıkılgısıdı. Daşar yurtlara katnap sevda ediyenler plastik kartlarından pulu naklaştırmağın katı amatsızdığını, köp bankamatların kartları kabul etmeyendiğini hem gurrun verdiler, indi de 100 dollar çeklendirmesi. Şu sebäpli söwdügärler ýany bilen nakd pul alyp gidenini gowurýarlar. Dollara artan talap hem dollaryň gara bazardaky narhyny ýokarlandyrdy diýip Azatlyk radiosynyň adyryň eferde tutulmazlygyny soran çeşmesi gurrun berdi. Gaýly berse-de soňky özgertmeler dünýädäki energiýa tereslerinin bahalarynyň pesilmegi sebäpli Türkmenistanyň garaşsyzlyk döwründäki iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Şeýle-de 1990-njy ýyllardan bäri üpjün edilip gelinen mugut kommunal hyzmatlarynyň ýatyrylan döwrüne gabat geldi. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça eksperti Professor Luka Ancheski bu ýagdaýlary nazara alyp, türkmen rejiminiň saýlap alan ykdysady ýolunyň ýrrang atyp başlandygyny aýtdy.
I mean, the unsustainability of this economic management is becoming very evident.
Türkmenistanyň ykdysady modelinin durnuklulugy gowşap başlady. Bu da hukmany özgertmelere getirer. Pikir edip görüň. Hükümet bir taraptan mugut hyzmatlary ýatyrýar, beýlik taraptan da golf meýdançasyny açýar. Bu eýem çenden asa avtoritarizm bolýar.
This is becoming a super authoritarian, you know.
Ýokarda hem bellesimiz ýaly türkmen häkimetleri we mediýasy beýan edilen ýagdaýlar barada maglumat bermän. Tersine, ýurdun ykdysadiýetiniň bedew wady bilen özgörýändigini aýdyp, gazanyldy diýilen üstünlükleri tasdiklaýan uly-uly sanlary getirýärler.
Öz sevitinizde olyan wakalar varada azatlığı maglumat vermek isteseniz, bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan wakalar varada maglumat verin. Biz hem habar veririz. metbuat@gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar Ünlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mündüvlüt Bayhan devam ettiriyen Levap Dayhan Birleşiminin nâgiyle terendeçileri arçını daşlaptır. Türkmen sahanına devam ediyen ve barha ağırlaşan iktisadi kıyınçılıkların fonunu yurtta halkın yerli hakimiyetlere bildiriyen nâgililiklerinin hem köpeliyenin varasına mağlumatlar veriliyor. Adının anonim kalmak şerti bilen Azatlık Radyosu'nu yusutun Levap Velayatı'nın Sakarya etrafının Levap Dayhan Birleşiğinin kevri yaşayıcılarının aitmanı göre Paltayım'ın ikinci tapırına geçilen hazırki dövrünü heniden başından meyarı kerenleçilere pulları tölünmeyer ve üstesine de olara Paltayım'ınla hakkına tutulayan edaradır kerhanaların kömükçü işgerlerine öz cüzünden zehmet hakkı tölümeğe mecbur ediliyor. Bu yağday olsa kerenleçilerin arasındaki neyleliğin protestolara uğurulmağına sebep oluyor. Oların beren malumatına göre 12. Oktyavr'da Günörtan Naharının ağrı kesmesinde Raydaşlık Oğuz'un kerenleçileri öz nâileliğini bildirme için Levap Dayhan Birleşiği'nin arçını Paltı Meydanı'na çağırıptır. Levap Dayhan Birleşiği'nin arçını nâililik bildirme için bir yere cemlenip özünü gururun döşlüğü çağıran kerenleçilere olara tölünmeli pulların Aşgabat 2017 Aziyada oyunlarına günüktürlüğünü sebeple tölüklerin tölünmeyenliğini ve pul gelen makalı her kimin bank hesabına geçirilecektiğini düşünürüptür. Sonra kerenleçiler arçına tölüklerin köp paltan veri tölünmeyenliğini, adamların öz mal kararlarını satıp ya da karz pul alıp palta yığdırayan kömökçülerine rehmet hakkını tölümeli olyanlığını, yönü, inni kerenleşçilerin eline pulu uğrayalı hiç sadın kalmanlığı sebeple palta yığımının bu yağdayda devam edip bilmeyecektiğini taptırlar. Raydaşlı Oğuz'un neyle kerenleşçilerinin palta yığıma devam etmekten yüz ögürmeğine kaharlanan Levap Dayhan Birleşiğinin arçını olara, hani siz atınızı niraçenini yugdurup bilyanız görülü, giden yerine senini, gidirin hanı atınızı, görülü vakalı, siz o ansanın adamlarından beter ekeniğiniz deyiptir. Şeyli sözleri eşten neyle kerenleçiler, yerli yerden arçını daşlamaya başlaptırlar. Yaşulların ara girip tügüllay etmeye sıynaşmağı pırsadından peydalanan Levap Dayhan Birleşiğinin arçını Paltı Meydanı'ndan aman sağ kaçık butulupdur. Şolur vatın ödününü Levap Velayatı'nın Sakarya etrafının yaşayıcısı, İstanbul'la yaşayan aktivist Rozvayım, Azatlık Radyosu'na veren mağlumatını, yukarıda ağlayan vakanın bolonluğunu tasdikler.
Bu vakanı ben hakikattan özüm tasdikler verecek. Sebepmin Edison Levap Velayeti'nin, Sakarya Sıra'nın Levap Dayhan Birleşim'in yaşayıcısı. Ben çok öğretici adamla Elif Aksalar'ın yok ya, köpse yırdıran yok ya ikinci yığımda. Önkü yırdıranların pullarını alıp bilen yoklar. Köpse karz alıp kömökçülere pullarını tölattılar, karzlarını da verip bilen yok ya. Öz hasabını, özünün bir yerde var olalar, edip yığıp alıp durdum. Yerini ya elinden alırız, yoksa da git kanha etrafın sol pasta kavur edilen pasta kumpudundan gitse terinde planın dolma için pastan satın al deyip terindekileri şeyle mürtezme de veriyorlar.
Deyip o yerin yaşayıcısı Rozvay öz sözlerini tamamlayar. Aydılışının göre Levap Dayhan Birleşiğinin arçını neyle terindekilerin özünü daşla protesto etmeğinden son yağdayı maslahatlaşma için Sakar etrafının hakimliğine gidiptir. Hakimliğin resmileri olsa palta yığımına devam edip bilmeyen terindekilerin bağrının elinden terindekilerin yerini alıp Şolova'daki ya da Dayhan Birleşiğindeki grubu çatlayanlara paylanıp verilmeni tavsırıptır. Bunun için neyle kerenleçilerin vekilleri itiraf hakimliğine baranına yerli yolbaşçılar olara biz böyle görkülme beremiz yok. Gidin öz yağdayınızı öz arçınınız bilen çözün deyiptir. Neticede neyle kerenleçilerin köpüsü yağday ayıl sayıl edilyençe işten soğa palta yığımını devam ettirmezliğe karar veriptir. Azatlık Radyosu'na yüz tutun kerenleçiler dine öz maddi yağdayı olanların olsa kömökçü tutup oların zehmet takını öz cüzünden tölep palta yığımına devam ediyenliğine haber veriyor. Hopsuluk sebepli adının efirde tutulmazlığını sorap Azatlık Radyosu bilen gururun döş olun. Levap Velayatı'nın Sakarya etrafının Levap Dayhan Birleşiği'nin kevri yaşayıcıları o yerde şeyle yağdayın bolonluğunu ve neyliliğin hem kerenleçiler bilen yolbaşçıların arasındaki dartkınlığın devam ediyenliğini tasdikleyerler.
Sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmen dayhanlarının yurdun harmanına 1,050,000 tonnadan gowrak paxta tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny yerine getirendigi ýylan edildi. Şol bir wagtyň özünde yerli synçylaryň we paxtaçy dayhanlaryň ençimesi şuýulky paxta hasylynyň pes bolandygyna we gowçy ýygymynyň haýal alınıp barlandygynyň döwlet derejesinde boyun alınandygyna ünsi çekip, yurtda paxta planynyň dolanyna şübheli garaýandyklaryny aýdýarlar. Resmi metbuatyň 22 oktýabrda beren maglumatynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Muhammedov'un ähli paxtaçylary, mehanizatorlary owa senat toplumynyň beýleki işgärlerini nowatdaky zähmet ýeňişleri bilen gutlandygy aýdyldy. Paxtaçy kärenneçileriň, mülkdarlaryň, kombaýnçylaryň, sürücüleriň, miraplaryň, alim agronomlaryň we beýleki hünärmenleriň döredijilikli zähmeti netijesinde ag altyn tapşyrmak baradaky döwlet borçnamasy doly yerine ýetirildi diýilip habarda bellenýär. Ýatladyp geçdik, avgust aýynda paxta ýygymyna girişeli bäri prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paxta ýygymynyň haýyrlygyna bir näçe ýedek nägileleri bildirip, munyň sebäbini gowçy meýdanlaryna çykarylan kombaýnlaryň sanynyň azlygy bilen baglanyşdyrypdy. Şondan soň Türkmenistanyň goňşy Özbegistandan 500 sany paxta ýygýan kombaýny satyn alandy we onuň käbir daýhan birleşiklerine wagtlaýyn paýlanandygy habar berildi. Emma Adatlyk radiosu bilen söhbetde şolan daýhanlaryň ençemesi bu kombaýnlaryň aglabasynyň uly ýer eýelerine paýlanyp berilendigini gürrüň berdiler. Bu aralykda resmi metbuatda ýurtda owa senat toplumunu özgörtmek, onu dünya bağlarında yokarı girdicili bəhseşliye okuyuplu pudağı örmek oyunca əgirt ulu işlerin alınıp barlayandığı, şeylede dayxanların öndürcülüklü zähmeti, bol hasıl yetiştirmekleri ve dolu dereceli durmuşu uğrunda əhli zerur şertlerin dörüdülendiği aydılyar. Şol bir vaxta adatlığın yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş olan paltaçı dayxanların ençemesi, bu şertler varada dilde aydılyanan bolsa, onların iş yüzünde amal edilmeyendiğini aydıp, devlet tarafından teknika dökün su kömeginin öz vaqtında berilmeyendigine, yöne hasaplaşık dövründe bul örçün alınyan tölögün doğlu tutulyandigini gürrün beriyarları. Galı verse de olur ekinlerin su dökün bilen öz vaqtında üpçün edilmeyendigi, teknika bilen yeterlik derecede sürülmeyendigi sebäpli hasalın yılın yılına pes olyandigine, hatta şu yıl kävir dayhanların 1 gektar yerden 10 sentner paxta hasalını hem alıp bilmeyendigini belli yerleri. Dövlet derecesinde boyun alınmasa da paxta hasalı yılın yılına pes eliyar. Şul dayhanların köpüsü göz önüne tutulan hasılı alıp bilmen ziyan çektiler. Kevirleri 1 hektar yerden 10 sentner hasılam alıp bilmedi. Dayhan birleşiklerindeki şu yağdayı öz gözümülen görününden son yurtta paxta planının dolanı katı ikuşlu deyip adının efirde ağzalmadılığını soran marlı paxtaçı dayhan adatlığın yerli çeşmelerine gurrun berdi. Galı verse de paxtaçı dayhanların ençemesi devlet tarafından verilen görköz mesasında 2016 yıldan başlap özlerinin 1 kilogram paxta üçün yığımçılara bermeli tölöglörünün 20 tengeden 40 tenge yokurlandırlandığını aydiyarları. Emma şol bir vaxtı olur, Goğuçanın dövle tarafından kesitlenen satın alış nırhının indi ençeme yılveri şol bir nırhda saklanıp yokurlandırılman geliyendiğinden ve ödlerinin paltanı dine dövlete satıp biliyendiğinden ne ile olyarları. Yatladık geçtik Türkmenistan şol 545 min hektar yerden 1,050,000 tonlu paxta öndürmeyi planlaştırıyardı ve Türkmen prezidenti paxta hasılını yurtta 27. Sabırda bellenýän garaşsyzlyk gününü çenli tamamlamagy tapşyrypdy. Türkmenistan halkary hukuk goraýjy guramalar tarapyndan paxtaçylykda mejburi zähmeti we çağa zähmetini ulanmakda tanqid edilýär. 2016 ýylyň may aýynda Adidas, Esprit, H&M we IKEA ýaly dünýäniň belli söwda brendleriniň, sermayeçilerniň, biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň 60 çemesi wekili Türkmenistanyň gowçy meýdanlarynda mejburi zähmete ýol berilýändigini aladalar. Bildirip, Berdimuhammedow'un adına yuri tahat yollaptılar ve bu mesele üns vermeyi talep ediptiler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Orsiyetli aktivist Navalny azatlığa çıxan son Astrakhan'a söz sözləyər. Prezident Vladimir Putin'a qarşı ıqtiyar verilmedik protestləri qurnağın üçün tutuqasını alınan ve Moskvadakı deslapı tutuqanıda 20 günlük tutuqluqdan sonra azatlığa çıxarılan Rus opozisiya lideri Alexei Navalny boşadılmağından bir neçə saat sonra yurdun gün ortasında yerleşen Astrakhan şəhərini öz taraftarlarına seslenir. Navalny 22. oktyabrda yağışın aslında 300 olay adamın önünü eden çıxışını bizim üstümüzden ölüyen şeyli hakimiyet bize zerur mu? Yok, şol sebepten men yani Astrakhan üçün doğru kandidat dalaş ediyerin dedi. 2018. yılın Mart ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarına dalaşkarlığı vaada veren 41 yaşlı Navalny Moskvadakı deslapkı tutuqhanıdan boşadılan son öğüdünün iyi işlemeye tayyardığını aytti. 20 günlük tutuqluqdan sonra Navalny 22. oktyabr günü yerdən deslapkı tutuqhananı terk etdi. Moskvanın sudu onu protestleri ve demonstrasiyaları düzgünleştiren kanunçuluğu iyi liderli bozmaqda ayıplab günəli tapıbdı. Salam, men azadlığa çıktım deyip Navalny özünün Instagram hesabını köçüdeki suratını yerleştirmek bilen bu tədiliği haber verdi. Şol günü irde Navalny'nin taraftarları Kremlin koloynağı köprüden Putin'den dinmağın ve Navalny'nin saylamağın vaxtı geldi diyen yazılı şığarı astılır deyip AFP haber ulluğu haber verdi. Navalny 2018 yılda geçirecek saylovların ön sürüsünde işçen çıkış edip geliyor. O yukarı dereceli hükümet resmilerinin baş koşan korrupsiyasına karşı görüşecektiğini aydıyor. Şunun için o hususana yaş ortiyetlilerden düzülen tesirli bazı dörüttü. Muğaramazdan Merkezi Saylov Komisyası iyun ayında iktisadi cinayetler boyunca ayıplamalar esasında ona karşı kozulun iki işin birine salgılanıp bu vedipe dalaş etmeye onun hukukunun yoktuğunu melim etti. Navalny özüne karşı kozulun işlerin hakimiyetler tarafından siyasi matlaplı sebep toslanıp tapılandığını aydıyar. Merkez Saylov Komisyası'nın başlığı Ella Panfilova 17. oktyabrda Navalny'a karşı kodolun işin esasını onun 2028 yılın 2. yarımına çenli vedipe dalaş edip bilmeyecektiğini aytti. Muna qaramazdan Navalny yığınanışıqdan sonra şahsı web saytında koyun mağlumatını saylolara qatnaşmağa beylikli dalaşkarların əhlisinin xas köp bizim hukukumuz var deyip yazdı. Aktivist sonku aylarda yurdun dürlü küncüğünlü en çemi vakaları şol sanlı 7. oktyabrda Putin'in doğulun gününü qabatla protest çərilerini qurnudu. Demonstrasiyalara qatnaşıcılar həkimiyyətleri Navalny'nin prezidentliğe dalaş etməyini yol verməyə çağırdılar. Yüllərçə adam polisiya tarafından tutuq edildi. Köçü protestlerini qurnumaq bilen bir xatırda Navalny Putin yaranlarının baş koşun din erimli korrupsiya katnaşıkları deyilen hasavetleri çap etmek bilen Kremli alcıradıp geliyer. Navalny'nin son kutusu oluk dövrünü Rus cemiyetçiliğinin yokarı katlağının vekili, televizyon yıldızı opozisiya aktivisti ve Sankt Peterburg'un önkü hakiminin kıyıdı Kseniya Sapçak prezidentlik saylovlarını öğüdünün hem bu edipe dalaş edecektiğini məlim etdi. 35 yaşlı Sapçak öğüdünün kandidatlığının hemme karşı ses deyilen protest sesi verecekleri hizmet edecektiğini aytdı. Sapçak'ın prezidentlik vedipesini dalaş etmek kararı doğrultuna çıkış edilen Navalny 22. oktyabrda her kimin saylovlara katnaşmağı ve vedipe dalaş etmeyi hukukluğunu aytti. Sövüşçün ağaqla uçu Navalny geçen ay Sapçak'ın vedipe dalaşkarlık varadağı fikrinin üstünden gülüp onun Putin'e liberal karşıdaşlıkta Kreml tarafından makullanıp bilinecektiğini aydıptı.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. İspanya hükümeti Katalanları Madrid'in kararını kabul edip separatistik liderlerini hakimiyet başından ayırmağa ve birincilik regionun kontrolünü öz ellerine geçirmeye çağırdı. İspanya'nın dışarı işte ministeri bu beyanatı Madrid, Katalonya'nın hükümetini işten boşaltmayı vaat edininden bir gün sonra yani yekşembe günü etti. Katalan hükümetini işten boşaltmak regionun karasallık boyunca ediyen takallalarını başa bardırmalık ve Eurozonasının kalbini buna bulogaylık hem iktisadi bulunmuzorluk dörer deyip edilen korkuyunu köşeştirmek için en sonki çıkalga hesaplanıyor. Kataloniyanın prezidenti Carles Puigdemont üstümüzdeki hepte yerine yetirilmeli kararı reddetti. Karasallığın tarafını salyan münlerce protestçi hem Şemmeuni Barcelona'da yürüyüş geçirdiler. Regional parlamentin başlığı Carme Forcadell özünün Madrid'in hareketini kabul etmeyeceğini aydıp, İspanya'nın premier ministeri Mariano Rajoy'i devlet ağdarlışına tayyarlık görüyenlikte ayıpladı. İspanya'nın dışişleri ministeri Alfonso Dastisem yekşembe günü muna adamları Madrid'e boyun eğmeye çağırmak bilen cevap verdi. Ol BBC telekanalını veren interviyosunda hükümetin etmeye inanışan ehlizadi kanunu düzgünü teyadeden ornatmak, baş kanunu teyadeden ornatmak, şeylem Katalonya'nın düzgününün şuna layıklıkta hareket etmekliydi. Ol sonra hem biz Katalonya'nın gündelik işlerini Katalon kanunlarını ve normalarına layıklıkta dolandırayan hakimiyetleri ornatmakçı deyip sözünün üstüne koştu. Dastis regionuna adımları koşuşturmak için Madrid karasırlığın tarafını salyan liderlerin hiçbirini tutsak etmezdiydi. Katalonya'nın yolbaşçıları olsa öğellerinin Madrid tarafından üstlerine yüklenen düzgünü kabul etmeyeceklerini aydıp, İspanya hükümeti onları hakimiyet başından ayırmağa sinirse, öğellerinin ve taraflarlarının buna karşılık korkacaklığını duyduruyorlar. Rajoy baş kanun tarafından göz önüne tutulan ayrıtın ihtiyarlıktan peydalanacak olsa, bunu senat onlamalı. Bu arada geçirilmeli maslahat anlığına planlaştırılı. Katalonya'nın köçelerine karasırlığın tarafını çalayan ya da ona karşı olup geçirilen protestlere yüz binlerce adam katlaşıyor. Karasırlık boyunca 1. Oktyabr'da geçirilen ses verişlikte milli polisiyanın zorluklu hareketler neticesinde yüzlerce adam yaralansa da yerli hakimiyetler protestlerin şu vakte çelli parahatsızlıklı geçindiğini aydiyarlar. Yöne Rajoy'un konusisya tarafından güdümünü tutulan ayratin ıhtiyarlıktan peydalanmak planı iki tarafı da kahırlandırıyor. Olur Katalan liderleri buna karşılık korkutup adamları boyun ögmerliğe çağırsa blogaylık durur deyip havatir ediyarlar.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan Ulum Radyo kabuldan. Demirgazık Awganistanyň Jowzjan welaýatynda İslam döwleti atly toparyň jeňçileri bilen Talibanyň arasynda ýene çatışyk boldy. Welaýatyň Goştepe atly etrafynda İslam döwleti atly toparyň harbi türgünleşik merkezi Talibanyň eline geçdi. Jowzjan welaýatynda bu iki toparyň arasynda öňüşmezlikler dowam edýär. Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň matbuat wekili Hikmetullah Eminzadanyň aýtmagyna görä uruşda 10 Daesh feweçisi ölüpdir. Ençemesi yaralanypdir. 2 talip jeňçisi hem helak boldy. 2 toparyň arasynda aldym berdimli feweç bar. Çakmaçukur atly sebepden Daeshçylary Taliban gowup çykardy. Daeshiň harbi merkezi Talibanyň iýeçiligine geçdi diýip Eminzada aýtdy.
Talibat 2 nəfər çıxma çıxır. Az dayışa zəxmi az 10 nəfər köçəşdə.
Jowzjan welaýatynda 2 toparyň, ýagny Taliban hereketiniň we Islam döwleti atly toparyň jeňçileri barha güýçlenýär. Hususan USA prezident General Dostum ýurda dolanmagyna ruhsat berilmeginden soňra demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri has ýaramallaşdy diýip bilermeler aýdýar. Jeňçilere garşy çäre görülmeýändigine yerli ilat nägilelik bildirýär. Emma Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdurrahman Mahmudi jeňçilere garşy aýgytly harbi operasiýa başlatma kararynyň yerli häkimetiň ygtyýarynyň ýokurdygyny mälim etdi. Merkezi hökümetiň ruhsaty bolmazdan jeňçilere garşy giň gowrumly harbi operasiýa geçirmegiň mümkin däldigini ornmasar öňe sürdi. Goştepe etrafında Taliban bilen Daeshçilerin arasında varyan uruşta iki Özbekistanlı jeňçi hem helak bolupdyr. Özbekistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň Daesha tabin bolandygyny resmiler habar berýär. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň matbuat wekili Muhammed Rıza Gapuriniň aýdyşyça, Özbekistanly jeňçiler welaýatyň Goştepe we Derdap atly etraplarynda öz maşgalasy bilen gelip ýerleşipdir. Özbekistanly jeňçiler iki toparyň, ýagny Talibanyň hemem Daeshiň sapynda hereket edýär. Özbekistanyň İslam hereketiniň agdalary uruşlarda gatnaşýar we yerli ýaragallara harbi ugurdan talim berýär diýip Gapuri bellädi.
Ailelerime bilen Uzbekistanlar gelgen, Uştepe'ye dargıtlı şöyle folyaları bol, doyşla bilas da, bıcıda da hem sonra bilas da, omuzuş, parvarış bir adı, onun uruşlarına kat taşadı, Ezbetanik, İslami, Uzbekistan'da azoları.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar, saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.